Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston hukumati yaqin kunlarda Rossiya va Turkiyadan bir nechta uchuvchisiz harbiy samolyotlarni sotib oladi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri o'rinbosari, Respublika Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Toshiyev bugun 22 oktyabr kuni Qirg'izistonning Region TV telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Agar ilgari Qirg'iziston harbiy texnikani faqat yordam shaklida olgan bo'lsa, hozir buning uchun byudjetdan pul ajratilgan. Bundan tashqari biz Turkiya va Rossiyadan dron sotib olishni rejalashtirganmiz. Harbiylarimiz esa Turkiyada tayyorgarlikdan o'tmoqda, deydi Qamchibek Toshiyev. Biz allaqachon ushbu texnika uchun mablag' ajratganmiz. Turkiyada biz uchun Bayraktar dronlari tayyorlanmoqda, deydi u. Toshiyevning qo'shimcha qilishicha, Qirg'iziston shuningdek Rossiyaning Orlan 10 uchuvchisiz harbiy samolyotlarini ham sotib oladi. Kecha 21 oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov respublika kelasi yilning bahorida eskirgan va ishdan chiqqan qurollarni to'liq almashtirishni aytdi. Bu mojaroga tayyorgarlik emas, balki mamlakatimiz xavfsizligini saqlashga tayyorgarlik, deb tushuntirish berganda davlat rahbari. Ma'lumot o'rnida Bayraktar uchuvchisiz harbiy apparati an'anaviy qiruvchi samolyotlarga nisbatan bir qancha ustunlikka ega, xususan yuqori harakatchanlik, havoga ko'tarilish va qo'nish uchun keng maydon talab etilmaydi. Apparat kichik va yengil bo'lgani uchun kam yoqilg'i va texnik ta'minot talab etiladi. Qurilmadan noqulay ob-havo sharoiti va favqulodda vaziyatlarda ham foydalanish mumkin. Undan foydalanishda yuqori malakali uchuvchi kadrlar talab qilinmaydi. Ushbu qurilma Turkiyaning Baykar Makina kompaniyasi tomonidan 2014 yildan beri ishlab chiqariladi. Dunyo bo'ylab 100 ga yaqin shunday qurilma mavjud bo'lib, ular Turkiya, Qatar, Ozarbayjon va Ukrainaning harbiy havo kuchlari tomonidan ekspluatatsiya qilinadi. Bayraktar uchuvchisiz apparatining bir komplekti narxi taxminan 70 million AQSh dollari turadi. Orlan 10 Rossiyaning ko'p funksiyali uchuvchisiz kompleksi u kattaroq qurilmalar yetib borishi qiyin bo'lgan joylarda obyektlarni kuzatish uchun mo'ljallangan. Ushbu kompleksning narxi 87 mingdan 120 ming AQSh dollarigacha. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.